Κεφάλαιο τέταρτο. Ο αιχμάλωτος. Ο άγγελος σήκωσε τα μάτια και απόθεσε απαλά το βιβλίο στο τραπεζάκι που βρισκόταν δεξιά του. Η ώρα πρέπει να ήταν περασμένη. Έριξε μια γρήγορη ματιά στο ρολόι του. Ήταν 10:33. Ανάπνευσε βαθιά. Ήταν ήδη 15 ώρες που βρισκόταν σε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση. 15 ώρες εχμάλωτος, αποκομμένος από τη γυναίκα του, από την οικογένειά του. 15 ολόκληρες ώρες κλεισμένος στο μικρό υπόγειο δωμάτιο, ποιος ξέρει σε ποια περιοχή της Αθήνας. Ο Άγγελος Βερβελίδης, διευθυντής του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, είχε πρόσφατα στο νου του τα γεγονότα. Τους είχαν ξυπνήσει χαράματα. Είχαν εισβάλει στο σπίτι τους με το «έτσι θέλω» και είχαν συλλάβει αυτόν και τη γυναίκα του. Η κομματική εγκάθεκτη. Η μικρή φρουρή, η νεολαία του κινήματος, τα ανεγκέφαλα επιθύμια όργανα του Λάρι Ρότεν και της παρέας του. Ο Άγγελος ξανάφερε στο νου του τη σκηνή. Είχε ανοίξει ξαφνικά η πόρτα της κρεβατοκάμαρας και το δωμάτιο γέμισε από 4 μαυροντυμένους μασκοφόρους με τις εφαρμοστές φόρμες εκστρατείας και τις δερμάτινες εφαρμοστές κουκούλες. Ο Άγγελος σκέφτηκε ότι σίγουρα οι ενδυματολόγοι του μεγάλου φρουρού ήξεραν καλά τη δουλειά τους, έχοντας δημιουργήσει μια στολή που εύκολα μπορούσε να εμπνεύσει το φόβο στον απλό άνθρωπο. Είχαν ορμήσει στην κρεβατοκάμαρα, ανάβοντας απότομα το φως χωρίς καμιά λεπτότητα. Είχε νιώσει τη Μαρία δίπλα του να πετάγεται τρομαγμένη. Θυμόταν πολύ καθαρά τα μασκοφορεμένα πρόσωπα, τα χαμογελαστά και το χαρακτηριστικό έμβλημα στο μέτωπο της εφαρμοστής δερμάτινης κουκούλας. Τον κύκλο με το σύγχελ. Τον κεραυνό, το σημάδι του Θόρ, να τον διασχίζει κάθετα από πάνω ως κάτω. Θύμισε στον Άγγελο το άλλο κίνημα που είχε προσπαθήσει στις αρχές του περασμένου αιώνα να υποτάξει την ανθρωπότητα επιβάλλοντας τη φυλετική καθαρότητα των αρίων. Σήμερα, έναν περίπου αιώνα μετά, η ιστορία επαναλάμβανε τον εαυτό της. Τα νεαρά αυτά μαυροντυμένα παιδιά ούτε από ιστορία είχαν γνώση, ούτε από ιδεολογίες. Η μιλιταριστική, σκληρή εκπαίδευσή τους και η πλήση εγκεφάλου στις διδασκαλίες και τις πρακτικές της νέας εποχής τους είχε κάνει εύκολα θύματα ενός καθεστώτος και συγχρόνως θύτες όσων είχαν ακόμη το κουράγιο να στέκονται όρθιοι στα πόδια τους. Συγχρόνως, η ανωνυμία, η απόκρυψη της ταυτότητάς τους, τους έδινε την άνεση να κυκλοφορούν παντού, όταν ήταν εκτός υπηρεσίας, και να παρακολουθούν τους πάντες και τα πάντα. Πραγματικά, το σύστημα του μεγάλου φρουρού σε θέματα εκπαίδευσης των νέων μπορούσε να το ζηλέψει κάθε απολυταρχικό και βάρβαρο καθεστώς στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Άγγελος Βερβελίδης θυμόταν τα τρομαγμένα πρόσωπα που είχαν φανεί στην πόρτα της κρεβατοκάμαρας μετά την εισβολή των φρουρών και την προσπάθεια που έκαναν τα παιδιά να τρέξουν κοντά στους γονείς τους, καθώς 6 ακόμη φρουροί στο διάδρομο προσπαθούσαν να τα εμποδίσουν. Θυμόταν τον Νικόλαο να πιάνεται στα χέρια με 2 από τους κουκουλοφόρους εισβολής και τον εαυτό του να μπαίνει στη μέση, προσπαθώντας να κατευνάσει τα πνεύματα. Πήρε βαθιά ανάσα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Με πολλή ψυχραιμία και η Μαρία και ο ίδιος είχαν καταφέρει να ησυχάσουν τα πανικόβλητα νεότερα μέλη της οικογένειάς τους και είχαν προσπαθήσει να πληροφορηθούν το λόγο της εισβολής στο σπίτι τους. Η μικρή φρουρή ήταν σαφής. Οι γονείς έπρεπε να τους ακολουθήσουν. Τα παιδιά μπορούσαν να παραμείνουν στο σπίτι. Ο Άγγελος Βερβελίδης ήταν σίγουρος πως καμία άλλη λύση δεν ήταν εφικτή, προς το παρόν τουλάχιστον. Έπρεπε να υπακούσουν. Είχε προσπαθήσει να κρατήσει όσο μπορούσε την ψυχραιμία του. Για τα παιδιά, για τη Μαρία. «Να αφήσετε τη γυναίκα μου», είχε προτείνει. «Τα παιδιά τη χρειάζονται. Δεν σας φτάνω εγώ». Οι μικροί φρουροί χαμογέλασαν. Με το τυποποιημένο βλακώδες εκείνο χαμόγελο των ανθρώπων που έχουν υποστεί εντατικό χειρισμό, πλήρη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Ο Άγγελος ήξερε. Τα λόγια ήταν μάταια. Οι εντολές ήταν εμφυτευμένες στο νου τους. Δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι το διαφορετικό. Οι διαλογιστικές διαδικασίες, βασικό τμήμα της εκπαίδευσής τους, τους είχαν πλήρως μετατρέψει σε ενεργούμενα, χωρίς προσωπική σκέψη και κρίση. Περιέφερε τη ματιά του στο μικρό υπόγειο δωμάτιο που από το πρωί αποτελούσε τη φυλακή του. Ένα ξύλινο τραπέζι με μια στίβα βιβλία και το δίσκο με τα περισσεύματα του μεσημεριανού γεύματος. Δύο καρέκλες, ένα χαμηλό ξύλο κρέβατο στη γωνία, η πολυθρόνα στην οποία καθόταν, το μικρό τραπεζάκι δίπλα του, το κορδόνι μιας εκατοστάρας λάμπας κρεμόταν στο κέντρο του ταβανιού. Μια κρεμάστρα με γάντσου στον τοίχο, δίπλα στην ξύλινη μανταλωμένη πόρτα. Το στενό παράθυρο, μόλις 30 πόντους ύψος, ψηλά, κοντά στην οροφή. Ένα χοντρό μεταλλικό πλέγμα, στερεωμένο γερά απ' έξω, έκανε τη φυγή αδύνατη. Κάτι που επιβεβαίωναν και οι μπότες του φρουρού που φαινόταν να περιπολεί απ' έξω. Το μοναδικό αυτό άνοιγμα πρέπει να απήχε τουλάχιστον 2,5 μέτρα από το δάπεδο του υπογείου. Απέναντί του, στον γυμνό από άλλα αντικείμενα τοίχο, ένα νεοεποχήτικο πόστερ με το γνωστό διάγραμμα του καθισμένου σε στάση λωτού ανθρώπου, στο σώμα του οποίου ήταν ζωγραφισμένα με μουντά πεσμένα χρώματα τα 7 τσάκρας, τα ενεργειακά κέντρα του αστρικού και διανοητικού σώματος, κατά τις διδασκαλίες του Ινδουισμού και της νέας εποχής. Ο Άγγελος Βερβελίδης ανάσανε βαθιά. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Έξω πυκνό σκοτάδι. Σχεδόν 11. Το μυαλό του ξαναγύρισε στη σύλληψή τους. Τα παιδιά διώχτηκαν στα δωμάτια τους. Οι μικροί φρουροί τους οδήγησαν στην έξοδο και τους επιβίβασαν σε ένα μεγάλο σκεπαστό φορτηγό αυτοκίνητο. Στους δύο αντικριστούς πάγκους του φορτηγού καθόταν από 6 και 6. Εκείνος και η Μαρία στις δύο άκρες του ενός πάγκου, με 4 φρουρούς ανάμεσά τους. απέναντί τους 6 ακόμη άνδρες. 10 εκπαιδευμένοι κομάντος για να μεταφέρουν 2 άμαχους αδύναμους επιστήμονες. Σίγουρα, ο Λάρι Ρότεν πίστευε στις εντυπωσιακές αντιπαραθέσεις δυνάμεων όταν ήθελε να κάνει τη δουλειά του με σιγουριά. Το φορτηγό είχε αφήσει πίσω του το κάποτε ωραίο και εξοχικό προάστιο της Αγίας Παρασκευής και τώρα ακολουθούσε τη διαπλατισμένη πρώην λεωφόρος Πάτων. Θα κατέληγαν άραγε στο αεροδρόμιο. Ο Άγγελος Βερβελίδης ήταν έτοιμος να το πιστέψει όταν 2 από τους απέναντι άντρες σηκώθηκαν και πλησίασαν το ζευγάρι κρατώντας από ένα μαύρο επίδεσμο. Αφού τους έδεσαν τα μάτια, το φορτηγό άλλαξε προφανώς πορεία, έστριψε δεξιά και πάλι αριστερά. Ο Άγγελος δεν μπορούσε πια να κρατήσει τον προσανατολισμό του, αν και προσπάθησε εντατικά. Πολύ σύντομα παραιτήθηκε τελείως από την προσπάθεια. Ο νους του στράφηκε ολοκληρωτικά στον Θεό. Δεν είχε πουθενά άλλου να ελπίζει. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Οι στιγμές του είχαν φανεί αιώνες. Μόνη καταφυγή η ευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Ούτε θυμόταν πόση ώρα πέρασε έτσι. Δεν άκουγε παρά τις ανάσες των συνεπιβατών του. Κανείς δεν μιλούσε. Είχε σχεδόν απομονωθεί από τους θορύβους του περιβάλλοντος. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Κάποια στιγμή κατάλαβε ότι σταμάτησαν. Τους κατέβασαν. Τον στήριζαν 2, δεξιά και αριστερά. Το έδαφος κάτω από τα πόδια του ήταν στην αρχή σταθερό. Πλάκες, άσφαλτος. Κάποια στιγμή ένιωσε ότι πατούσε σε χαμηλά χόρτα. Σε χώμα. Κατέβηκαν σκαλοπάτια. Δεν έκανε ούτε καν τον κόπο να τα μετρήσει. Ήταν όλος δοσμένος στον Κύριο. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Πού τους πήγαιναν άραγε? Πρέπει να ήταν στην εξοχή. Το μαρτυρούσαν η ήχη και η ζέστη από το φως ενός χαμηλού ήλιου κάποιες στιγμές στο σκεπασμένο του πρόσωπο. Τους πήγαιναν να τους σκοτώσουν. Από το μυαλό του είχαν περάσει μνήμες και φήμες για ανθρώπους που χάθηκαν ξαφνικά τα τελευταία 10 χρόνια και κανείς δεν φαινόταν να ξέρει τι είχαν απογίνει. Τέλος, οι φρουροί σταμάτησαν. Είχαν περάσει μια στενή πόρτα και εκεί του έλυσαν τα μάτια. Ήταν σε αυτό το ίδιο δωμάτιο με συνοδούς τους 2 άντρες που τον είχαν οδηγήσει από το αυτοκίνητο. «Η γυναίκα μου?» ήταν η μοναδική του ερώτηση. «Θα την πάνε αλλού». Η πόρτα είχε κλείσει και είχαν από τότε περάσει 12 ώρες. Ξαναπήρε το βιβλίο στα χέρια του από το τραπεζάκι στα δεξιά του. Μηχανικά περιεργάστηκε το εξώφυλλο για μια φορά ακόμη. Μέριλιν Φέργιουσον. Η συνωμοσία του υδροχώου. Το ξανάφησε στο μικρό τραπέζι. Κλασικό νεοεποχήτικο best sellers. Το είχε ξαναδιαβάσει στο παρελθόν. Περισσότερες από μία φορές. Εναλλάξ, αυτό και δεκάδες άλλα από την παραδοσιακή τους βιβλιογραφία. Σε μια προσπάθεια να κατανοήσει τα κίνητρα, τις μεθόδους, την ιστορία και τη φιλοσοφία μιας παγκόσμιας τάσης που φάνηκε να ξεκινά στα μέσα του περασμένου αιώνα και που σήμερα έδειχνε να έχει υποδουλώσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Ιδρωγείου. Τους περισσότερους από τους αρχηγούς κρατών, ολόκληρες κυβερνήσεις, πολλαπλασιαστές γνώμης, ηγετικούς παράγοντες σε όλους τους τομείς της ζωής. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Ο άγγελος Βερβελίδης σηκώθηκε και τέντωσε το μουδιασμένο του σώμα. Μέριλιν Φέργιουσον. Η απαλή συνωμοσία. Όπως ήταν εξίσου γνωστή, σκέφτηκε ο άγγελος. Μία από τους προφήτες της νέας εποχής, της εποχής του υδροχώου. Η νέα εποχή του υδροχώου. Αλήθεια, πώς μέσα σε 60 χρόνια έγινε αυτό το αναποδογύρισμα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, αυτές οι ψευτοδιδασκαλίες άρχισαν να παίρνουν ζωή και να διαδίδονται στον κόσμο που στερημένος από την πραγματική πίστη στο Θεό φάνηκε να τις δέχεται με ενδιαφέρον στην αρχή και ενθουσιασμό στη συνέχεια. Αστρολογία και μελλοντολογίες όλων των ειδών μπήκαν στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Πνευματισμός και περίεργα φαινόμενα, χαρτομαντία και ταρό, αιγυπτιακά μυστήρια και αναβίωση του παγανισμού, μαγεία και λατρείες της Ανατολής και της Δυτικής παράδοσης, αποκρυφισμός και εναλλακτικές θεραπείες. Βάσει σε αυτά όλα υπήρξαν τα ανατολικά θρησκεύματα, Ινδουισμός, Βουδισμός, Ταοϊσμός, Σιχισμός. Μονοθεϊστική αίρεση του βραχμανισμού αναπτύχθηκε στην Ινδία και στο Πακιστάν, όπου αριθμεί σήμερα 6 εκατομμύρια πιστούς. Η λέξη Σιχ σημαίνει μαθητής. Με αφετηρία τον 19ο αιώνα και κέντρο τη θεοσοφική εταιρεία της Έλενας Πέτροβνας Μπλαβάτσκι, που πάντρεψε τις παραπάνω θρησκείες και φιλοσοφίες, η νέα εποχή απέκτησε την υπόστασή της. Με βάση το δόγμα της αστρολογίας, ότι η διέλευση του ήλιου, καθώς αυτός εκτελεί την κοσμική τροχιά του στον γαλαξία, προβαλλόμενη στο ζωδιακό κύκλο, εγγενιάζει μια νέα κοσμική περίοδο κάθε 2.000 χρόνια που παίρνει το όνομα του αντίστοιχου ζωδίου και κληρονομεί τις δήθεν ιδιότητές του. Πολλοί άνθρωποι δέχτηκαν την αντίχριστη διδασκαλία ότι η περίοδος του χριστιανισμού τελείωσε, ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ανήκει στην εποχή των ηχθείων και άρα ολοκλήρωσε ή και απέτυχε την αποστολή του. Ο άγγελος γύρισε και προχώρησε προς το τραπέζι με τα βιβλία. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Πριν λίγες ώρες, μετά το φαγητό του και αφού είχε κατορθώσει να καταλαγιάσει με την προσευχή την αγωνία του, είχε διαλέξει στην τύχη το πρώτο βιβλίο στο πάνω μέρος του σωρού. Ήταν εκείνο που είχε μόλις ξαναπάρει στα χέρια του. Η συνωμοσία του υδροχώου της Μέριλιν Φέργιουσον. Σήκωσε κάποιο άλλο. Ελίζαμπεθ Κλέρ Πρόφετ. Τα χαμένα χρόνια του Ιησού. Ο άγγελος κούνησε το κεφάλι. Πρόφετ. Άλλη μια προφήτισσα της νέας εποχής. Μια από τις διαδόχους της Μπλαβάτσκι. Διέδιδε μεταξύ άλλων και τον βλάσφημο μύθο ότι ο Κύριός μας για 17 χρόνια από 12 ετών μέχρι τη δημόσια εμφάνιση και διδασκαλία του σπούδαζε αποκρυφισμό κάπου στο Θιβέτ ή στην Αίγυπτο. Κι όμως Υπήρχαν άνθρωποι που πίστευαν όλες αυτές τις ανόητες ιστορίες σαν επιστημονικές. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Σήκωσε ένα άλλο βιβλίο. «Σε δύσκολη θέση». Τη Σίρλεϊ Μακλέιν. Ο άγγελος θυμόταν τη χαριτωμένη και ταλαντούχα ηθοποιό του κινηματογράφου που σαν παιδί έβλεπε στις ταινίες του. Πώς μπλέχτηκε με την κοινότητα Φινχόρν. Πώς εξελίχθηκε σε νέο εποχή της αδασκάλα και συγγραφέας. Πήρε ένα άλλο βιβλίο. Ρέιμοντ Μπάκλαντ. Το πλήρες βιβλίο μαγείας του Μπάκλαντ. Κι άλλο ένα. Λεξικό της μεταφυσικής βιβλού του Τσάρλς Φίλμορ. Κι άλλο. Dianetics. Η σύγχρονη επιστήμη της πνευματικής υγείας. Του Λαφαγιέτ Ρον Χάμπαρντ. Κι άλλο. Λεβί Ντόουλινγκ. Το υδροχοϊκό Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Κι άλλο. Ένα κόρς στα θαύματα της Έλεν Σούχμαν. Και ένα ακόμη. Φρίτιοφ Κάπρα. Το ταό της φυσικής. Ο άγγελος Βερβελίδης δεν άντεξε άλλο. Βαρύς ξανακάθισε στην πολυθρόνα, κρατώντας ένα βιβλίο στα χέρια του και έκλεισε τα μάτια. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Του φάνηκε ότι πέρασαν ώρες. Άνοιξε τα μάτια αργά. Προσπάθησε να εστιάσει τη θολή όρασή του. Το δωμάτιο φάνταζε περίεργα. Το βάθος του χώρου χανόταν μαζί με τις λεπτομέρειες των αντικειμένων. Το σχήμα των επίπλων άλλαζε, γινόταν πιο απλό, πιο σχηματισμένο. Συγχρόνως, ένα γλυκό υπερκόσμιο φως άρχισε να περιβάλλει τα πάντα. Το πόστερ απέναντι φαινόταν ντυμένο με ιδιαίτερα λαμπερά χρώματα. Όμως τα δαιμονικά εμβλήματα και σήματα που προσδιορίζαν τη νεοεποχήτικη πίστη σε δήθεν κρυμμένα κέντρα δύναμης στην ανθρώπινη ύπαρξη είχαν εξαφανιστεί. Το γλυκό φως περιέβαλε και το τραπέζι και τις καρέκλες. Μόνο η στίβα των βιβλίων φάνταζε με ιδιαίτερη σκοτεινή λάμψη. Ο άγγελος έστρεψε το βλέμμα ολόγυρα. Το γλυκό γαλήνιο φως ήταν σπαρμένο σε ολόκληρο το δωμάτιο. Φαινόταν να βγαίνει μέσα από τα ίδια τα αντικείμενα που έστεκαν αυτόφωτα, ανάλαφρα, μισοδιάφανα. Ο λαμπτήρας στο κέντρο του δωματίου ήταν αναμένος, αλλά ο άγγελος ήταν σίγουρος πως δεν ήταν η λάμπα υπεύθυνη για την περίεργη εκείνη φωτοχυσία. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Για μια στιγμή ο άγγελος Βερβελίδης είχε την εντύπωση ότι η εικόνα αυτή του μικρού δωματίου του ήταν γνωστή. Κάτι του θύμιζε. Το φως εκείνο που φαίνονταν να βγαίνει μέσα από τα αντικείμενα αντί τη συνηθισμένη και τόσο γνωστή φωτοσκίαση δεν του ήταν άγνωστο. Όμως πού? Πού είχε ξαναδεί εκείνες τις απλές φόρμες, τα στυλιζαρισμένα περιγράμματα, εκείνο το γλυκό γαλήνιο φως που φαινόταν να διαπερνά την ύλη και να φτάνει μέχρι τη βαθύτερη υπόσταση των πραγμάτων. Ο άγγελος ένιωθε μια γαλήνη μέσα του, μια ανίποτη εφορία. Αισθανόταν να γεμίζει η καρδιά του άρρητη χαρά, ενώ μια υπέροχη ευωδία τον κατέκλυζε. Έτριψε δυνατά τα μάτια του, αλλά το όραμα δεν χάθηκε. Πήρε ακόμη μια βαθιά ανάσα, νιώθοντας μια γλυκιά ζεστή θαλπορή. έκανε το σημείο του σταυρού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό».